سورت مومن مکہ مکرمہ میں نازل تھی. ان ہی سورت میں 9 رکوع 85 آیتوں آہن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے.
حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم.
حمیم ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ جے طرفان نازل کیل آئے جے کو غالب علم وارو آئے.
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر.
اوئی گناہ بخشیندر توبہ قبول کندر سخت عذاب کندر وسیع انعام کندر آئے ناہے کو معبود مگر وہ انہیں ڈاں واپس جانو آئے.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
اللہ جی آیتن میں فقط کافر جھگڑو کن تھا وہ اے بدندر تو کھے انہن جو شہرن میں حلن بھلائے نوجھے.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
انہاں کا اگے میں نوح جی قوم تکذیب کی انہاں کا پوئے جے ٹولن ہر امت ارادو کیو اوے پنجے رسولن کے گرفتار کر انہاں ناک جھگڑا کیا ان لائے باطل کے حق سا ختم کن کوئی مو انہن کے پکڑیو کوئی مو جو عذاب انہن تے کیے تھیو.
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.
ایڑی طرح رسول عربی جے رب جی گال کافرن تے ثابت ہی چکی بے شک یہ جہنمی آہن.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
جے کے فرشتہ عرش عظیم کے کھڑی رہیا آہن جے کے فرشتہ انہاں جے چوداری آہن اوے پانچ رب جی تسبیح حمد سا پڑھن تھا اوے انتے ایمان آنن تھا مومنن لائے بخشش طلب کن تھا چون تھا اے اساں جا رب تجھی رحمت معلومات ہر شے کا وسیع ہے وہ تو انن مانو کے بخش کر جے کے توبہ تائب تھیا تجھے رستے تے ہلیا تو انن کے جہنم جی عذاب کا بچائے.
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم.
اے اساں جا رب تو انن کے ہمیشہ رہن وارن باغن میں داخل کر جن جو انن سان تو وعدو کیو آہے جے کے انن جے والدین ماں انن جے گھر وارن انہاں جی اولاد ماں نیکوکار آہیں بے شک تو ہی غالب حکمت وارو آہیں.
وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم.
ایں تو انہاں کے قیامت جی تکلیفن کھاں بچائے جن کے تو انہاں جی تکلیفن کھاں بچائیو وہ بے شک تو انہاں تے رحم کیو آئی عظیم کامیابی آئے.
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون.
بے شک جن ماں کفر کیو انہن کے پکاریو ویندو تے یقینا اللہ تعالی جی بیزاری ان کا تمام کھنی آئے جی تہا اج پنجی جانن کا بیزار آئے جن وقت تواں کے ایمان لائے چھڈیو ویندو ہو وہ تواں کفر کندا ہوا.
قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل.
اوے چوندا اے اساں جا رب تو اساں کے ب دفعہ ماریو تو اساں کے ب دفعہ جیاریو پوہانے اساں پنجے گناہن جو اعتراف کریوں تھا چھا پوئے با باه مان نکرن جی کا وات آہے
ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحده کفرتم وان یشرک به تؤمنو فالحکم للہ العلی الكبیر
یو انہی سببا جو جدہ ایک اللہ کے سڈیو ویندو ہو تو تہاں انکار کندا ہوا ऐं जेकॾहिं उन सां शिर्क कयो वेंदो हो त तव्हां तस्लीम कंदा हुआ पोइ हाणे फ़ैसिलो अलाह ताला वटि आहे जेको बुलंद ऐं वॾो आहे
उहो
ई आहे जेको तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो ऐं तव्हां लाइ आसमान मां रिज़्क यानी मींहं नाज़िल करे थो ऐं नसीहत फ़क़ति उहो माण्हू क़बूल करे थो जेको हुन ॾांहुं मोटणु चाहे थो
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
पोइ तव्हां इख़लास सां अलाह ताला जी इबादत करियो जेतोणी काफ़रनि
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق
اللہ تعالیٰ درجہ بلند کندڑ ऐं عرش عظیم جو مالک آهي اللہ تعالیٰ پنهنجي فضل سان پنهنجي جنهن باني لاءِ چاهي ان تي وحی ربانی موکلے تھو ان لائے وہ قیامت جے ڈی کھان ڈجارے
یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار
یعنی یہ سبھی موجود ہوندا انہاں جی کاشے اللہ تعالی کھان مخفی نہ ہوندی اج کہ جی بادشاہی آہے اللہ تعالی پان جواب میں فرمائندو تو فقط ایک اللہ جی جو واحد القہار ہے
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب
اج دی ہر نفس کے سندس عملن جی جزا دینی ویندی اج دی کو بھی ظلم نہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ فوراً حساب کندڑ ہے
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ
رسول عربی تمام انہوں کے قیامت جے دین کھان دے جاریو جنہیں غمگین دلیوں نڑن تائیں اچھی پہنچنیوں ظالمن لائے کو بھی دوست سفارشی نہ ہوندو جن جی گال قبول کی ونجے
یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور
اوئی اکھن جی خیانت جانے تھو انتے سینن جا راز مخفی نہ ہیں
واللہ یقضی بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير
اي الله تعالى حق سان فيصلو ڪري ٿو جي ڪي ماڻهو ان کان سواءِ اتن جي بات ڪن ٿا اهي ڪنهن شيءِ جو فيصلو ڪري نٿا سگهن بي شڪ الله تعالى هي هميشه ٻڌندڙ
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق
شاؤنا زمين میں سير نکيو وہ یہ ڈسن انہن کھا اگین مانو یعنی کافرن جو انجام کیڑو تھیو جے کہ انہن کھا قوت ایں نشان میں ودیق ہوا جے کہ انہن زمین میں چھڈیو آہن کوئی سندن گناہ سببا اللہ تعالی کھین پکڑیو ایں اللہ تعالی جے عذاب کھا کو انہن کے बचाईंदड़ न हो।
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ان يو سبب هي هو انن وٽ انن جا پیغمبر صاف دليل کھڻي ايندا هوا او انن انکار ڪيو الله تعالى انن کي پڪڙيو بيشڪ هو وڏي قوت وارو
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب
اي بيشك اسا موسى کي پنهنجي نشانن ۽ صاف حجت سان فرعون ۽ هامان ۽ قارون ڏانهن موڪليو پوءِ انهن چيو هي سير كندر كودو آهي
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
وہ جڏهن اسان وٽا موسى انن وٽ حق کڻي آيو انن چيو جيڪي مؤمن ان سان گڏ آهن तव्हां उन्हनि जा पुट क़तलु करियो ऐं तव्हां उन्हनि जूं नियाणियूं ज़िंदह छॾियो ऐं काफ़रनि जी इहा रिथ नाकाम रही
وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد
ऐं फिरौन पंहिंजे पादरनि खे चयो तव्हां मूंखे छॾियो ऐं मूसा खे क़तलु करियां उहो भले पंहिंजे रब खे सॾे बेशक आऊं ॾिजां थो त मतां उहो तव्हांजो मज़हब तब्दील करे या ज़मीन में فساد پکڑے
وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
اي موسى چيو آؤں مجھے ۽ توهان جي رب کان هر تکبر ڪندڙ لاءِ پناه ٿو گھران جيڪو حساب جي ڏينهن تي ايمان نٿو آڻي
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
اي هيك مؤمن شخص جو جيڪو فرعون وارن ما هو جي پاجو ایمان مخفي رکيو ٿي ته ڇا توهان هڪ ماڻهو کي ان لاءِ قتل ڪريو ٿا جو اهو چوي ٿو منهنجو رب الله تعالی آهي ۽ بيشڪ ان توهان وٽ توهان جي رب جي طرفان صاف نشانيون آنديون اٿس ۽ جيڪڏهن اهو ڪوڙ ڳالهائي ٿو پوءِ ڪوڙ جو ذمو ان تي آهي ۽ جيڪڏهن اهو سچ ڳالهائي ٿو توهان کي اهو ڪجهه پهچندو جنهن جو واعدو ڪري ٿو بيشڪ الله تعالی ان شخص کي هدايت نٿو ڏي جيڪو حد کان وڌندڙ گھڻو ڪوڙو آهي
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد
اي منجي قوم اج ڏينهن زمين تي توهان جي بادشاهي ۽ توهان جو غلبو آهي پوءِ جيڪڏهن اسان وٽ الله جو عذاب آيو اسان جي ڪير مدد ڪندو فرعون چيو آئون توهان کي پنهنجي سمجھ مطابق سمجھايان ٿو ۽ آئون توهان کي صحيح رستي جو ڏس ڏيان ٿو
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
ان مومن چيو اے منهنجي قوم بيشڪ آئون توهان تي اڳين ٽولن جهڙي عذاب جو خوف ڪريان ٿو
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
يعني قوم نوح ۽ عاد ऐं समूद जहिड़ो मिसाल ऐं उन्हनि माण्हुनि जो मिसाल जेके उन्हनि खां पोइ गुज़रिया ऐं अलाह ताला पाननि लाइ ظلم جو ارادو نتو رکھے
ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد
اي مجي قوم بيشڪ آئون توهان تي قيامت جي ڏينهن جو خوف ڪريان ٿو
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
ان ڏينهن توهان پٺي ڏئي ڀڄندڙ هوندا الله تعالى کان سواءِ توهان کي ڪو به بچائندڙ نه هوندو ۽ جنهن ماڻهو کي الله تعالى گمراه ڪري ٿو
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ
اي بے شک تمام وقت इन खां अॻु यूसुफ पैगंबर थी साफ़ दलीलनि सां आयो पोइ जेको उहो तव्हां लाइ खणी आयो तव्हां हमेशह हुन लाइ शक में हुआ हेसि ताईं जो उहो जॾहिं फौत थियो तव्हां चयो हरगिज़ हुन खां पोइ अलाह ताला को रसूल न मोकिलींदो अहिड़ीअ तरह अलाह ताला हुनखे गुमराह करे थो जेको इसराफ़ कंदड़ شك كندر آه
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
یہ کہ مانو دلیل اچن کا سوائے اللہ تعالیٰ جی آیتن میں جھگڑو کن تھا یہ अलाह ताला वटि ऐं मोमिननि वटि वॾो गुनाह आहे अहिड़ी तरह अलाह ताला हर तकबुर कंदड़ ॾाढे जी दिलि ते मोहर हणे थो
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب
ऐं फिरौन चयो हे हामान तूं मुंहिंजे लाइ शाही मुनारो तयारु कराए त शायदि आऊं رستن کي پهچا
اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب
يعني اسمان جا رستا او موسى جي خدا کي ڏسا ۽ بيشڪ आऊं गुमान करियां थो त इहो कूड़ो आहे ऐं अहिड़ी तरह फिरौन लाइ संदसि बदामाली संदसि नज़र में चङी करे ॾेखारी वई ऐं पाण साईं रस्ते खां रोकियो वियो ऐं फिरौन जी रिथ न हुई मगर हलाकत